Звідти воно мало чудовий вигляд. Світло яскраво мерехтіло за фіранками високих вікон, і його ще дужче підкреслював ореол авторитету і знатності екіпажів, які очікували перед будинком, а також погляди гав, що, проходячи мимо, спинялись і якийсь час витріщалися вгору, не розуміючи до пуття чому. Діотима, якби все це побачила, потішилася б. У сутінковому сяйві, що його це свято лило на вулицю, весь час стояли люди, а за спинами в них починалася велика темрява, яка трохи далі швидко ставала непроникною. Донька Лео Фішеля Герда. У цій метушні Ульріх довго не знаходив часу виконати обіцянку, яку він дав директорові Фішелю, і відвідати його сім'ю. Правильніше сказати, він не знайшов часу взагалі, поки не сталася несподівана подія – візит Фішелевої дружини Клементини. Вона попередньо зателефонувала, і Ульріх очікував на неї не без тривоги. Востаннє він був у них удома 3 роки тому, коли прожив у цьому місті кілька місяців. Але цього разу він навідався туди лише одного дня, тому що не хотів поновлювати колишнього залицяння і побоювався материнського розчарування пані Клементини. Проте Клементина Фішель була жінка шляхетної душі, а в щоденних дрібних сутичках зі своїм чоловіком мала нагоду скористатися цією своєю чеснотою так рідко, що в особливих випадках, які траплялися, на жаль, не часто, її почуття сягали просто таки героїчних вершин. І все ж ця худенька жінка із суворим, ледь зажуреним обличчям була трохи збентежена, коли опинилася перед Ульріхом і попрохала його поговорити з нею віч навіч, хоч вони й були самі. Адже лише до його думки ще може прислухатися Герда, пояснила Клементина. І нехай він, додала вона, не сприйме її прохання хибно. Про обстановку в родині Фішелів Ульріх знав. На додачу до того, що батько з матір'ю постійно одне з одним воювали, Герда, їхня вже 23-річна донька, оточила себе ватагою дивних хлопців і дівчат, які всупереч волі татуся Лео, що аж зубами скриготів, робили з нього мецената і покровителя свого нового духу, бо збиратися ніде не було так зручно, як у нього. А Герда, розповідала Клементина, дівчина недокрівна і дуже нервова. Вона відразу страшенно хвилюється, коли хто-небудь пробує обмежити її спілкування з тими, зрештою, просто дурноверхими, невихованими хлопчаками. Але отой їхній містичний антисемітизм, який вони зумисне виставляють на показ, не лише нетактовний, а й свідчить, мовляв, про внутрішню дикість. Ні, додала Клементина, вона не має наміру нарікати на антисемітизм, адже він – ознака часу. З цим треба змиритися. Можна навіть визнати, що в певному сенсі у ньому щось, мабуть, є. Клементина зробила паузу і утерла б носовою хусткою сльозу, якби не носила серпанку. Отож, сльози вона не пустила, а вдовольнилася тим, що лише дістала із сумочки білу хустину. «Ви ж бо знаєте Герду», – промовила гостя. «Дівчина вона гарна і здібна, але трохи різкувата», – докинув Ульріх. «Так, бачить Бог, вона завше впадає в крайнощі і, виходить, ніяк не кине свого давнього германства». Клементина повела мову про материнські і батьківські почуття. Материнським ходінням трохи патетично назвала вона свій візит, ще однією метою якого було знову принадити до свого дому Ульріха у зв'язку з його, ходили чутки, такими великими успіхами у паралельній акції. «Я сама себе картаю», – провадила Клементина, «бо в останні роки проти волі Лео підтримувала ці її знайомства. Нічого такого я в них не бачила. Ті хлопці і дівчата на свій лад ідеалісти. А якщо ти людина неупереджена, то вмій вислухати і кривдні слова. Однак Лео, ви ж бо його знаєте, через антисемітизм нервує. Байдуже, який він, лише містичний і символічний чи справжній. А Герда з її вільним біляво-німецьким норовом визнати цієї проблеми не хоче, додав Ульріх. Вона щодо цього така сама, якою замолоду була я. До речі, як ви гадаєте, чи має Ганс Зепп майбутнє? Хіба Герда з ним заручена? Обережно поцікавився Ульріх. Той хлопець не має ж жодних перспектив забезпечити сім'ю, зітхнула Клементина. Про які заручені може бути мова? Та коли Лео заборонив йому приходити до нас, Герда 3 тижні майже нічого не їла, і від неї лишилася сама шкіра та кості. І раптом вона розгнівано сказала: «Ви знаєте, мені здається, це, мов, гіпноз, мов, якась розумова інфекція. А тож, іноді мені здається, що Герда під якимось гіпнозом. Той хлопець весь час розводиться в нашому домі про свої погляди, а Герда навіть не помічає, як це щоразу ображає її батька-матір, хоч загалом вона завжди була дівчинкою доброю і щиросердою. А що-небудь скажи їй, то вона одразу у відповідь: «Ти старомодна, мамо». Тож я собі й подумала, адже для Герди авторитет лише ви, і Лео про вас теж такої високої думки. Чи не могли б ви зайти до нас і трохи відкрити їй очі на те, який незрілий той Ганс та його приятелі? Позаяк Клементина була людина досить коректна, а намірялася вдатись по суті до акту насильницького, то виходило, що клопіт вона мала таки дуже серйозний. У цій ситуації вона, попри чвари зі своїм чоловіком, відчувала щось на кшталт солідарності з ним і загальної відповідальності. Ульріх стривожено звів догори брови. «Боюся, Герда скаже, що і я старомодний. Ця новочасна молодь нас, старших, не слухає. А тут питання принципові. Я собі подумала була, що коли б у цій великій акції, про яку стільки розмов, ви знайшли для Герди яке-небудь завдання, то це, може, скоріше навело б її на інші думки, вставила Клементина. І Ульріх поквапився пообіцяти, що навідається до них, хоч і запевнив її, що для такого застосування Герди паралельна акція ще не дуже дозріла. Коли за кілька днів Герда побачила його у себе вдома, щоки її взялися круглими червоними плямами, і все ж вона міцно потисла йому руку. Вона була з тих чарівливо цілеспрямованих дівчат, котрі, не замислюючись, пішли б в автобусні кондукторки, якби до цього закликала яка-небудь загальна ідея. Ульріх не помилився, коли припускав, що застане її саму. Мама в цей час вийшла до крамниць скупитись, а тато ще не повернувся зі служби. І щойно Ульріх переступив поріг кімнати, як усе тут разюче нагадало йому про один день із тих часів, коли вони зустрічалися. Щоправда, пора року була тоді вже на кілька тижнів пізніше. Стояла весна, але видався один із тих дошкульно-спекотних днів, як іноді летять, мов, пластівці приску, попереду літа, і які погано витримує ще незагартований організм. Обличчя в Герди мало тоді змучений, худий вигляд. Вона була одягнена в біле і пахла білим, як висушене на лугу полотно. Штори в усіх кімнатах були опущені, і помешкання сповнювали примхливі сутінки, пронизані стрілами тепла, які з обламаними вістрями проникали крізь сіру перешкоду тканини. Ульріх мав таке відчуття, немовби вся Герда складається, як її сукня, зі свіжо випраних полотняних куліс. Це відчуття було цілком об'єктивне, і він міг би спокійно поскидати з неї ті куліси одну по одній, ані трохи не потребуючи для цього любовного пориву. І саме таке відчуття він мав і тепер. Це була ніби цілком природна, однак марна близькість, і вони обоє її боялися. «Чому ви так довго до нас не приходили?» – спитала Герда. Ульріх відверто сказав, що її батько і мати, ну, принаймні, таке в нього склалося враження, проти таких близьких взаємин, якщо вони не мають на меті одруження. «Ох, мама!» – зітхнула Герда. «Мама смішна. Виходить, приятелювати ми не можемо. Треба відразу думати про одруження. Але ж тато хоче, щоб ви приходили частіше, адже в тій великій історії ви, мабуть, стали важливою птицею». Вона говорила про це цілком щиро, про таку безглузду поведінку двох літніх людей. Говорила упевнена в природному союзі, що об'єднував її з Ульріхом проти них. «Я приходитиму», – відповів Ульріх. «Тільки скажіть мені, Гердо, куди це нас заведе?» Річ була в тому, що вони не кохали одне одного. Колись вони часто грали вдвох у теніс чи бачилися в товариствах. виходили разом прогулятись, цікавилися справами одне одного. І так непомітно перейшли межу, за якою перед близькою людиною вже можна не критися, навіть коли на душі в тебе незатишно, на відміну від решти людей, перед якими намагаєшся причепуритись. Несподівано вони зблизилися так, як зближуються двоє, котрі давно одне одного кохають, бо навіть уже і не кохають, але обходяться і без кохання. Вони сварилися так, що збоку здавалось, немовби ці двоє не можуть одне одного терпіти. Але це було те, що стояло поміж них перешкодою і воднораз їх поєднувало. Вони знали, бракує їй лише іскорки, щоб з усього цього спалахнуло полум'я. Якби вікова різниця між ними була б менша, чи якби Герда була заміжня, то випадковість обернулася б, мабуть, на крадіжку. А крадіжка, хай навіть з часом, на пристрасть, бо в кохання, як у злість, заводять себе словами, наслідуючи його повадки. Та саме через те, що обоє це розуміли, вони цього і не робили. Герда лишалася дівчиною, і це її страшенно дратувало. Замість відповісти на його запитання, вона заходилася поратись у кімнаті, і зненацька Ульріх опинився біля неї. Це був дуже нерозважний крок, бо не можна в таку мить стояти так близько біля дівчини і починати про щось розмову. Вони пішли шляхом найменшого опору, як ото струмочок, що тече лугом, обминаючи перешкоди. І Ульріх поклав руку Герді на стегно, діставши пучками тієї лінії, якою, звичайно, спускається вниз внутрішня підв'язка на панчосі. Потім він повернув до себе злякане і упріле обличчя Герди і поцілував її в губи. Отак вони й стояли, не в змозі ні вивільнитись одне від одного, ні поєднатися. Його пучки намацали широку гумку підв'язки і кілька разів легенько стьобнули нею по стегну. Нарешті Ульріх відірвався від дівчини і, стинувши плечима, спитав ще раз: «Куди це нас заведе, Гердо?» Дівчина, поборовши збудження, відказала: «Невже має бути саме так?»